εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός αληθέα και σκήνουσον ημίν και καθάρισον μας από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Μια και ήταν χθες η αρχή του Τριωδίου και είχαμε διαβάσει την παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου, σκέφτηκα ένα βιβλίο που είχα από τα παλιά να το διαβάσουμε. Είναι κάποιου Ρώσου Αγίου, του Ιγνατίου Πριαντζανίνοφ, και έχει τον τίτλο Φαρισαίος. Μιλάει για μας. Λοιπόν, και να αναλύσουμε, ίσως δεν φτάσει σήμερα η συνάντησή μας για να το δούμε. Έχει πολύ δυνατά σημεία, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Από αυτά που θα δούμε διαμορφώνεται ένα ήθος, που αυτό το ήθος εκφράζεται και σαν μια πράξη ζωής. Ο λόγος του Κυρίου μας είναι αυτό. Δεν μεταφέρει γνώσεις, αντιλήψεις αντικειμενοποιημένες, δηλαδή να μάθουμε κάτι όπως διαβάζουμε κάποιο βιβλίο, αλλά είναι η μεταφορά μιας καταστάσεως, αυτό που λέμε ήθος, τρόπος ζωής. Να κάνουμε λοιπόν μία αρχή. Νομίζω ότι μας αφορά όλους αυτό και έχει δύναμη πρακτική στη ζωή μας. Εισαγωγή. Όταν ρίξουμε έστω και μια μόνο ματιά στο Ευαγγέλιο, ακόμη και χωρίς να κάνουμε καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια γι' αυτό, βλέπουμε ποιο ήταν το ήθος του Κυρίου και Θεού μας. Βλέπουμε, δηλαδή όταν λέμε ήθος, είναι ο τρόπος συμπεριφοράς. Και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Ξέρετε, δεν είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο να περιγράψουμε τις γνώσεις του, τα χαρίσματά του, όσο ο τρόπος συμπεριφοράς, το οποίο είναι αποκαλυπτικός της τάσης ζωής. Λέει λοιπόν, ποιο ήταν το ήθος του Κυρίου μας. Βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν τους αποστράφηκε ποτέ τους αμαρτωλούς. Λες και δεν ήταν τίποτε οι αμαρτίες τους. Και οι Απόστολοι το ίδιο. Δεν βλέπουμε πουθενά να αποστράφηκε ποτέ κανένα. Αυτό έχει δύναμη, έτσι. Δεν αποστράφηκε, λέει, ποτέ τους αμαρτωλούς ο Κύριος, ούτε οι Απόστολοι, λες και δεν ήταν τίποτε οι αμαρτίες τους. Αντίθετα, λέει, οι Φαρισαίοι αποστρέφονται τους πάντες. Αποστρέφονται ακόμη και τον παντέλιο ενανθρωπίσαντα Θεόν. Και τον αποστρέφονται τόσο ώστε τον καταδικάζουν σαν εγκληματία και τον παραδίδουν σε επονίδη στο θάνατο και τον σταυρώνουν εν μέσω δύο ληστών. Ναι, αυτό είναι η ζωή μας, ξέρετε. Αν θέλουμε να διακρίνουμε την πνευματική μας κατάσταση, αν θέλουμε να διακρίνουμε μέσα μας τι συμβαίνει, ποιον Θεό λατρεύουμε, από αυτό θα φανεί. Πολλές φορές έχουμε απορία αν η στάση ζωής που έχουμε είναι σωστή ή λάθος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Κύριος μας έβγαλε αυτό το ήθος. Δεν θα μπούμε μόνο να περιγράψουμε ένα σημείο του Ευαγγελίου τι λέει, αλλά το όλο τι βγαίνει. Ο Κύριος είναι ξεκάθαρο, δεν επιστράφει κανένα αμαρτωλό. Και αυτό δηλώνει κάτι. Αντιθέτως, δε οι Φαρισαίοι αποστρέφονται τους πάντες. Ακόμη λέει και τον Θεό, τον ήδη το παντέλειον Θεό, και για αυτήν είναι που τον καταδίκασαν τελικά. Να δούμε πώς αυτό αποκαλύπτεται και τι δείχνει. Και αυτό είναι αρκετό, λέει, γιατί από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η τάση μας να αποστρεφόμαστε τους άλλους είναι μια αρρώστια. Μια σοβαρή αρρώστια της ψυχής. Η αρρώστια αυτή λέγεται φαρισαϊσμός. Επειδή αποτελούσε το Κύριο χαρακτηριστικό των Φαρισαίων. Το Κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό αυτής της πτώσεως, αυτής της εκτροπής που ούτε ο ίδιος ο Κύριος κάνει, είναι η αποστροφή των άλλων. Αποστρεφόμαστε τους άλλους. Ο καθένας βρίσκει έναν λόγο να αποστρέφεται τους άλλους. Αυτή η αποστροφή προς τον άλλο, αυτή η άρνηση, αυτή η προσβολή δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα, ένα χαρακτηριστικό μας που μπορούμε να το αποδώσουμε σε κάτι. Εάν θέλουμε να δούμε πραγματικά τον Ευαγγελικό Λόγο, αυτή είναι η κύρια αρρώστια. Είναι η κύρια αρρώστια που αποστρεφόταν ο Κύριος. Αυτό το οποίο καταδίκασε είναι αυτό. Την διάθεση των ανθρώπων, τη διάθεσή μας να αποστρεφόμαστε τους άλλους. Γιατί αυτό κρύβει πολλά πράγματα. Η αρρώστια αυτή, λέει, είναι ένα μάθημα για μας. Μας λέει ότι την καρδιά μας πρέπει να την παρακολουθούμε με πολύ προσοχή. και με την πνευματική μας κρίση που την αντλούμε από το Ευαγγέλιο, να νεκρώνουμε σε αυτήν κάθε αίσθημα αποστροφής και καταφρόνησης του πλησίον. Το λέει πολύ όμορφα εδώ, την πνευματική μας κρίση. Έχουμε μία κρίση πνευματική. Από πού την αντλούμε, από πού έχει την βάση της, από πού έχει την αρχή της? Λέει από τον Ευαγγελικό Λόγο. Είναι επιλογή μας αυτό. Είναι επιλογή μας. Δηλαδή ο καθένας έχει κάποια κριτήρια ζωής. Κριτήρια πώς ζούμε, πώς προσεγγίζουμε τους ανθρώπους, πώς διαχειριζόμαστε τη ζωή μας. Το πρόβλημα στη ζωή μας είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουμε καν κριτήρια όπως μας έρθει. Ή κύριο κριτήριο μας είναι ο παρορμητισμός μας που εκφράζει τον εγωισμό μας, που εκφράζει τις επιθυμίες μας. Δεν μπαίνουμε σε μια δικασία ορίμανσης και ανάπτυξης που είναι να διαμορφώσουμε τα κριτήρια ζωής μας. Εδώ λέει ότι κρίνει, τοποθέτει σύμφωνα με τα πνευματικά, η πνευματική κρίση την οποία αντλεί από τον Ευαγγελικό Λόγο. Να δούμε λοιπόν τον Ευαγγελικό Λόγο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και ένα στοιχείο που είναι βασικό είναι πώς πλησιάζω τον αδελφό μου, που αποτυπώνει πώς βλέπω τον Θεό και πώς βλέπω τον εαυτό μου. Δηλαδή το πώς βλέπω τον άλλον είναι προβολή του πώς βλέπω τον εαυτό μου και προβολή του τι ιδέα έχω περί Θεού, τι αίσθηση έχω για τον Θεό. Ανάλογα πώς εγώ βιώνω τον Θεό, αυτό θα βγει πώς βλέπω τη ζωή μου, πώς βλέπω τους ανθρώπους, πώς προσεγγίζω τους ανθρώπους. Αν λοιπόν εμείς είχαμε την αίσθηση της αγάπης του Θεού, όχι της αγάπης που νομιμοποιεί το λάθος και τα πάθη, αλλά που θεραπεύει τα πάθη, τότε αυτό το ήθος θα βγάζουμε και στους άλλους ανθρώπους. Αν λοιπόν δεν εισπράττουμε και δεν ζούμε αυτή την χαρά του πλησιάσματος του Θεού, της εγκύτητος του Θεού, της σχέσης με τον Θεό που είναι, γίνεται ένα πανηγύρι μέσα μας, όταν λοιπόν δεν έχουμε αυτό το πανηγύρι, αλλά έχουμε μια στενόκαρδη σχέση με τον Θεό, μια τυπική σχέση, μια ψυχαναγκαστική σχέση, μια θρησκοληπτική σχέση, μια σχέση καθήκοντος, αυτό τι θα γεννήσει, τι θα δημιουργήσει? Ένα πνίξιμο μέσα μας, ένα πνίξιμο δεν γεννάει, μια ξηρότητα που αυτό θα βγάζει μια μιζέρια, μύρλα, κακομοιριά. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα βλέπουμε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Δηλαδή κριτήριο αυτό που θα διαμορφώνει τη στάση μας, το πώς θα δω τη ζωή μου και τους άλλους, εξαρτάται τι βιώματα έχω περί Θεού. Αν είχα βιώματα περί Θεού, της αγάπης και της ελευθερίας του και θα ήταν ένα πανηγύρι, θα ήταν χαρά. Δηλαδή θα ήταν άλλο άνοιγμα με τους ανθρώπους. Θα είχαμε τέτοια διάθεση να τους δικαιολογήσουμε, να τους αναπαύσουμε, να δώσουμε προϋποθέσεις ελευθερίας. Όπως φανταστείτε, αν ερωτευτήκατε ποτέ, θα δείτε ότι όλα τα βλέπετε όμορφα τότε. Και έχετε μια άλλη διάθεση. Αυτό τι γεννά, από αυτό που ζω, που βιώνω, με αυτά τα μάτια βλέπω τη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, ανάλογα αν ζω τον Θεό και έχω γευτεί τη χαρά του Θεού και δεν είναι απλώς ο Θεός μια γνωσιολογική προσέγγιση, είτε συντηρητική, είτε φιλελεύθερη, είτε θεολογική, είτε κουλτουριάρικη, αλλά είναι ένα πραγματικό βίωμα της αγάπης του Θεού, τότε βγάζει ένα άλλο ήθος προσέγγισης των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν είναι καθοριστικό. Είναι αυτό που λέμε η πνευματική κρίση του καθενός μας, που διαμορφώνεται από τα βιώματά μας περισσότερο. Το Ευαγγέλιο λοιπόν είναι βιβλίο ιερό και άγιο. Όπως τα καθαρά νερά καθρεφτίζει το ήλιος, έτσι στο Ευαγγέλιο αντικατοπτρίζεται και φαίνεται καθαρά η μορφή του Χριστού. Να λοιπόν, στο Ευαγγέλιο τι εισπράττουμε? Δεν είναι ένα βιβλίο, καλό βιβλίο, ένας κώδικας καλής συμπεριφοράς, ένας κώδικας ηθικής που έχει ένα σύνολο νόμων, τι είναι κακό και τι είναι καλό να κάνουμε. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Καθρεφτίζεται ο Χριστός. Τον βλέπουμε όλοι, δεν τον βλέπουμε όλοι, ανάλογα τη διάθεση έχουμε. Ανάλογα πόσο έχουμε καθαρότητα μέσα μας, το δούμε. Και λέει, φαίνεται καθαρά η μορφή του Χριστού, μα όχι για όλους. Όποιος θέλει να ειδεί τον Χριστό πρέπει πρώτα να καθαρίσει το νου του και την καρδιά του με τη μετάνοια. Με την μετάνοια λοιπόν καθαρίζει ο άνθρωπος και βλέπει τον Χριστό. Λοιπόν, θα αφήσω πολλά να περάσουμε και να δούμε σε άλλα πράγματα. Αυτό ήταν εισαγωγικό. Έχει πάρα πολλά άλλα, αλλά τα αφήνω για να δούμε τι χρόνο έχουμε. Ο τίτλος αυτού του κεφαλαίου είναι «Η διάγνωση της νόσου και η θεραπεία της». Η νόσος του φαρισαϊσμού. Βέβαια, ας δούμε και κάτι άλλο πριν από αυτό. Ναι. Ο φαρισαϊσμός και τα συμπτώματά του. Πώς έβλεπαν οι φαρισαίοι τους ανθρώπους? Ο φαρισαίος πώς βλέπει τον άνθρωπο? Πώς τους βλέπανε? «Κάποτε, λέει, επήγε ο Κύριός μας στο σπίτι ενός τελώνη του Ματθαίου. Και εκεί συμπεριφερόταν σαν ήταν και αυτός τελώνης». Δέστε. Αυτή είναι η μάγκια, αυτή είναι η αρχοντιά, αυτός είναι ο Άγιος. Που γίνεται και ο ίδιος σαν είναι ο αμαρτωλός. πηγαίνει στον αμαρτωλό και φαίνεται σαν να είναι αμαρτωλός ή φαίνεται σαν άγιος. Αν θέλετε να διακρίνει τον πνευματικό άνθρωπο, σε αυτό θα το διακρίνετε. Όχι αυτό που φορά το προσωπείο του χριστιανού, του καλού, του Αγίου και του ηθικού ανθρώπου που έχει μια ευλάβεια και σε πνίγει η ευλάβεια του. Αυτός είναι αμαρτωλός, είναι φαρισαίος αυτός. Ο Άγιος ποιος είναι? Αυτός που πλησιάζει τον αμαρτωλό σαν εκεί ίδιος αμαρτωλός. Σαν δεν δείχνει κάτι που να τον ξεχωρίζει από τον αμαρτωλό για να αισθάνεται άσχημα αμαρτωλός. Ο Κύριος λοιπόν πλησίαζε τον τελώνη, τους τελώνες, σαν τελώνης. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση γέγονα τα πάντα, είναι πάντα κερδίσω. Δηλαδή δεν ξεχωρίζει τον, και δεν το κάνει με κόλπο. Ο Άγιος άνθρωπος είναι ο συντετριμμένος άνθρωπος, είναι ο διαλυμένος άνθρωπος, είναι ο χαμένος άνθρωπος που εξαρτάται μόνο από την αγάπη του Θεού και απροσπίτα του βγαίνει αυτή η κατάσταση ότι είναι χάλια. Και αυτό που είναι απροσπίτο και φυσικό του και αίσθησή του κάνει τον άλλο, τον αμαρτωλό, να νιώθει άνετα. Τι σημαίνει άνετα? Όχι να συνεχίσει να αμαρτάνει, αλλά του δίνει ελπίδα και δύναμη να πιστέψει ότι κάτι καλό έχει, ότι δεν είναι τελείως χάλια και μπορεί κάτι καλό να κάνει και να προχωρήσει. Γιατί αυτό που έχει ανάγκη ο αμαρτωλός είναι αυτό, και αυτή είναι η αρχή της μετανοίας, να αρχίσει να πιστεύει ότι κάτι καλό έχει μέσα του παρά τις αμαρτίες του. Και να ελπίσει σε αυτό και να προχωρήσει με αυτό. Άρα ο Κύριος τι λέει? Συμπεριφορώντας σαν να ήταν και αυτός τελώνης. Ποιος? Ο Κύριος, έτσι. Εκεί ο ενσαρκωθής Θεός έκατσε στο τραπέζι μαζί με αμαρτωλούς. Και οι Φαρισαίοι τον είδαν και σκανδαλίστηκαν. Αν θέλετε να μάθετε ποια είναι η πιο κύρια μορφή του εγωιστή, είναι αυτό. Αυτός που σκανδαλίζεται. Θα το δούμε και παρακάτω. Υπάρχει μεγαλύτερη απάτη που να λέμε με σκανδάλισαν, σκανδαλίστηκα. Ε, άνθρωπος είμαι και εγώ, με αυτά που κάνω σκανδαλίστηκα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν περίμενα, βρε παιδί μου, αυτή να φτάσουν τόσο χαμηλά. Γιατί εγώ είμαι κάτι παραπάνω. Ποιος δεν σκανδαλίζεται? Ο διαλυμένος, ο συντετριμμένος. Ποιος σκανδαλίζεται? Αυτός που νομίζει ότι είναι σκαλοπάτι παραπάνω. Και άρα, υπάρχουν τέτοιες αμαρτίες, ούτε καν τις είχα φανταστεί. Γι' αυτό σκανδαλίστηκα. Αν είσαι όμως ταυτισμένος με την αμαρτία, δεν σκανδαλίζει. Ξέρεις τα χάλια σου, ξέρεις τη φύση σου, ξέρεις την κατάστασή σου. Άρα είναι μια χείριστη μορφή εγωισμού, είναι σκανδαλίστηκα. Είναι μια κρυμμένη κατάκριση που σημαίνει εγώ, εντάξει, είμαι αμαρτωλός, αλλά όχι σαν για αυτούς τόσο πολύ, γι' αυτό με σκανδαλίζουν. Τι είναι αυτό? Κατάκριση, σούπερ κατάκριση. Και είπαν, και οι Φαρισαίοι τον είδαν και σκανδαλίστηκαν. Ο Κύριος, σκανδαλίστηκαν από τον Κύριο. Και είπαν στους μαθητές του, γιατί μετατελωνών και αμαρτωλονιστή και επίνου δάσκαλος ημών. Αυτή κουβέντα, η αιώνια κουβέντα, τι λέει? Λένε οι Φαρισαίοι προς τους μαθητές του Κύριου, γιατί μετατελωνών και αμαρτωλών εσθή και πίνει ο διδάσκαλος ημών. Τι σημαίνει αυτό? Δάσκαλος είσαι εσύ που πας με τους αμαρτωλούς. Χάνεις την αξιοπρέπειά σου. Χάνεις την αξία σου. Προσβάλλεται η εικόνα σου. Μας έχεις αλλάξει τα φώτα. Δηλαδή εμείς τζάπα αγωνιζόμαστε. Αυτό το ερώτημα που έγινε κάποτε, πόσες φορές το κάνουμε εμείς σύγχρονοι χριστιανοί? Πόσες φορές σκανδαλιζόμαστε γιατί ο χριστιανισμός είναι εικόνα και έχει ουσία? Γιατί πόσοι θα σκανδαλιζόμαστε με έναν Χριστό που παίρνει το έκτρωμα και το κάνει Άγιο και εμείς τόσα χρόνια στην Εκκλησία δεν πήραμε ένα ψίχολο της αγάπης του? Δεν σκανδαλιζόμαστε, δεν τρελαινόμαστε? Αυτό πάντοτε υπάρχει. Αλλά κάνουμε ένα λάθος. Ο Θεός δεν είναι της δικής μας λογικής, του δικού μας μέτρου, της δικής μας ηθικής. Θεός είναι ελευθερία. Θεός είναι άνεση. Τα μεγαλύτερα μπλοκαρίσματα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε ιδέα περί Θεού. Τι ήθος είναι ο Θεός? Τι ήθος μεταδίδει ο Θεός? Και εκεί είμαστε μπλοκαρισμένοι στη μιζέρια μας, στην αγωνία μας, στα άγχη μας. Και η ψυχή δεν γοητεύεται από τον Θεό και δεν προχωράει. Για να προχωρήσει η ψυχή πρέπει να γοητευθεί από τον Θεό. Πρέπει να ξεμπλοκάρει από αυτά τα πράγματα. Υπάρχει αντίθετη γνώμη που λέει ναι, δηλαδή τα δικαιολογούμε όλα. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος με το ζόρι είναι στη σχέση του τον Θεό, ασφαλώς και αν του δώσει το ελεύθερο να κάνει τα πάντα. Έχει αξία αυτό? Η αξία είναι να έχω το ελεύθερο να κάνω τα πάντα και θεληματικά να είμαι στον Θεό. Όχι γιατί φοβάμαι την κόλαση, γιατί θέλω τον Χριστό. Η βάση του φαρισαίσμου, μια μορφή φαρισαίσμου είναι αυτό. Δεν κάνω την αμαρτία γιατί φοβάμαι με τη μόρυση ο Θεός μου πάω στην κόλαση. Αυτό είναι η προσβολή του Θεού. Φανταστείτε κάποιος να μην σας απατάει γιατί, να μην σας απατάει γιατί αν είσαι παντρεμένη, γιατί φοβάται μην το μάθετε. Τι θα το κάνεις αυτό ή αυτή. Δεν σε απατάει όχι γιατί φοβάται να μην το μάθεις ή για να μην πάει στην κόλαση ή για να μην κατηγορηθεί από τη συνείδησή του. Ακόμη και η μορφή αυτή δεν απατάει τη γυναίκα του άντρα γιατί θα νιώσει άσχημα τη συνείδησή του. Οχο. Γουστάρω να μην απατήσω γιατί αγαπώ τον άνθρωπο. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Μα γιατί για υπέτε μας και συνεχίζει ο συγγραφέας ο Άγιος αυτός Ιγνάτιος. Για υπέτε μας Φαρισαίοι, γιατί τους ονομάζεις τους ανθρώπους αυτούς αμαρτωλούς. Δεν θα ευρίσκαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα αν τους ονομάζετε τυχερούς, μακάριους, αγγέλους και μάλιστα χερουβίμ, αφού είχε ευδοκίσει να κάτσει ανάμεσά τους ο Θεός. Δέστε, ο Θεός κάθεται ανάμεσά τους και εμείς σκανδαλιζόμαστε. Θέλουμε να διορθώσουμε τον Θεό, να διορθώσουμε την ηθική του Θεού, να διορθώσουμε το ηθικό μέτρο του Θεού. Αυτό δεν συμβαίνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, του Ευαγγελίου μας είναι αυτά. Δεν θα ήταν καλύτερο για σας να ελέγατε και εμείς Κύριε αμαρτωλοί είμαστε, δέξου μας Κύριε Ιησού, προσπίπτομε στα πόδια σου, καρδιογνώστη και δίκαιε κριτή. Ασφαλώς αυτούς τους αμαρτωλούς τους προτίμησες από εμάς και πήγες και έκατσες ανάμεσά τους, επειδή οι δικές μας αμαρτίες είναι για σένα πιο βαριές από τις δικές τους. Έλα και ανάμεσά μας και αξίωσέ μας τουλάχιστον να προσπέσουμε στα πόδια σου. Δέστε, ο Άγιος επειδή βιώνει αυτόν τον πόλεμο και την αγωνία της ψυχής και την προσπάθεια της ψυχής, ξέρει μέσα του πώς να πρακτικοποιήσει το ήθος αυτό της μετανοίας. Και λέει, αν καν πραγματικά ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό, οδηγείται σε μια μετάνοια. Αν κέντρο του ο Θεός λέει, πω, τι τυχερή που ήταν αυτή. Δεν κάθεται να κολλήσει στην αμαρτία τους, αλλά στο πόσο τυχερή ήταν ο Κύριος που για τον λόγο που ξέρει ότι ήταν κοντά τους. Και να ελκύσουν και αυτοί αν τους ήταν το ενδιαφέρον ο Κύριος και όχι ο νόμος, ο ηθικός, η εικόνα τους και η αυτοδικαίωσή τους, θα βρίσκαν τρόπο να τον κερδίσουν, να ταπεινωθούν δηλαδή. Μα όχι, οι Φαρισαίοι δεν είπαν τίποτα από αυτά, γιατί στους σκοτεινούς αυτούς δικαίους, τι αποτελεί σκοτεινή δίκαιη, που ήσαν πλούσιοι σε δικαιοσύνη της πεπτοκίας φύσης. Τι ωραία που το λέει και αυτό. Ήταν πλούσιοι σε δικαιοσύνη πια. Τη δικαιοσύνη της πεπτοκίας φύσεως, όχι της δικαιοσύνης του Θεού που είναι η αγάπη. Της δικαιοσύνης που έχουμε τα κοσμικά μας μυαλά, τα ξεπεσμένα, τα έξω από τον Θεό. Που δεν λειτουργούμε το πλαίσιο αυτής της ελευθερίας. Σε κύμβδηλη και ψεύτικη γη είναι η δικαιοσύνη. Σε δικαιοσύνη δαιμονιώδη. Δεν υπήρχε ούτε ίχνος από την Αγία εκείνη ευωδία της ταπείνωσης. Και γι' αυτό τολμούν και κατακρίνουν. Να λοιπόν, όταν πιστέψεις η δικαιοσύνη τη δική σου, την γη είναι η δικαιοσύνη, τότε αντλείς από εκεί το δικαίωμα και να κατακρίνεις. Και κατακρίνουν τους αμαρτωλούς. Γιατί, επειδή είναι αμαρτωλοί, κατακρίνουν και τον Κύριο επειδή τους δέχεται. Τι σκληροκαρδία, αυτό δεν την πατάμε κι εμείς. Πολλές φορές μπαίνουν σε την εξής αντίφαση. Εμείς παρακαλούμε τον Κύριο να γίνει σπλαχνικός για τις αμαρτίες μας, αλλά την ίδια σπλαχνία δεν καταδεχόμαστε να δείξει ο Κύριος τους αμαρτωλούς. Ή δεν ανεχόμαστε. Εμείς καθόμασταν κοτούλες και ζητούμε και ζητούμε και κλεγόμαστε, με ξοκλέμε και ζητούμε τον Κύριο να μας ελύσει, και μόλις δούμε κάποιον που δεν φανταζόμαστε να είναι σε αυτή η κατάσταση, να χαριτώνεται από τον Κύριο, σκανδαλιζόμαστε. Και λέμε, Πάτερ, μήπως είναι άδικος ο Κύριος. Έκανα τόσα πράγματα. Έχω μικρό στην εκκλησία. Έχω την αγνότητα του σώματός μου. Κάνω λιμοσύνες. Κάθε φορά στην εκκλησία. Και εμένα, βρε παιδάκι μου, ο Θεός δεν με ξέχασε. Γιατί αυτή η αδικία, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Και σκανδαλιζόμαστε. Να. Όταν ακούτε αυτή τη λέξη σκανδαλίστηκα, φύγετε από αυτό τον άνθρωπο. Μέχρι να συνέλθει και μετά να επανέλθετε. Λοιπόν, και κατακρίνουν τους αμαρτούλους επειδή είναι αμαρτούλοι. Κατακρίνουν και τον Κύριο επειδή τους δέχεται και τους κάνει έτσι συμμέτοχους των αληθινών δικαίων και γι' αυτό τον απορρίπτουν. Και λέει ο διδάσκαλος Σιμών και λένε ο διδάσκαλος Σιμών, τους δίνουν έτσι να καταλάβουν ότι αυτοί δεν θα τον αναγνωρίσουν ποτέ σαν δικό τους διδάσκαλο. Δεν το θεωρεί διδάσκαλό τους. Γιατί δέχεται τους αμαρτωλούς. Και είναι δυνατόν εμείς που πιστεύουμε στο σωστό, που πιστεύουμε στην αρετή, που τηρήσαμε τα πάντα, να μας προσβάλλεις έτσι. Δηλαδή μας ανατρέπεις ό,τι μέχρι τώρα φτιάξαμε. Και εσύ δέχεσαι αυτούς τους βρωμερούς ανθρώπους. Δεν είσαι δάσκαλος μας. Εμείς άλλο δάσκαλο θέλουμε. Που να υπερστηρίζει την αρετή, το δίκαιο, την ηθική τάξη. Όχι τον άνθρωπο. Πώς να θεραπευτεί, πώς να ελευθερωθεί. Συνεχίζει λοιπόν. Και ποια ήταν η απάντηση του Κύριου μας, τι ευφιέστατη απάντηση και πώς μπορούσε να μην ήταν τέτοια. Η απάντηση του Κύριου είναι μια απάντηση που ξεσκεπάζει τα αίτια της πνευματικής παινίας των Φαρισαίων που τόσον επιμελώς την έκρυβαν. Θυμάστε νομίζω τι είπε ο Κύριος, ακούστε να το υπενθυμίσουμε. Είναι μια απάντηση σε όλα τα προβλήματα της ψυχής τους, γιατί εμπεριέχει μια εκ μέρους του Θεού φοβερή καταδίκη. Καταδικάζει τη δικαιοσύνη τους χωρίς να πάρουν είδηση. Και απορρίπτει σαν ψεύτικη δικαιοσύνη κάθε δικαιοσύνη που συνοδεύεται με την κατάκριση του πλησίον. Οποιαδήποτε δικαιοσύνη συνοδεύεται με κατάκριση του πλησίον, την αρνείται ο Κύριος μας. Τι απάντησε λοιπόν ο Κύριος σε αυτή την περίπτωση? Το γνωρίζετε όλοι αυτό. Ου χρίαν έχουν συνειδησίοντας ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε λοιπόν μάθετίες την έλεον θέλω και ου θυσίαν. Ουγαρήλθον καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Τους ξεσκίζει. Λοιπόν, λέει, ου χρίαν έχουν συνειδησίοντας ιατρού, που σημαίνει. Δεν έχουν ανάγκη υγιής ιατρού. Δηλαδή, αφού εσείς θεωρείτε τον εαυτό σας υγιή, δεν με έχετε ανάγκη. Αλλά κακώς έχοντες. Αυτοί που είναι άρρωστοι, που είναι αμαρτωλοί, αυτοί με έχουν ανάγκη. Γιατί εγώ είμαι ιατρός, είμαι πατέρας. Αν λοιπόν θέτω τον εαυτό μου στο πλαίσιο ότι είμαι υγιής και σωστός, σαν να λέω δεν έχω ανάγκη τον Θεό. Σαν να τους λέει, κοιτάξτε, εγώ είμαι για τους αμαρτωλούς, για τους χαμένους, για τους άρρωστους. Αν είσαι λοιπόν, είστε καλά παιδάκια, σωστά του κατηχητικού, άπτωτα και μια χαρά, πάντε αλλού. Δεν είστε για μένα. Και συνεχίζει ο Κύριος και λέει. Και λοιπόν, εάν είστε τέτοιοι, τους λέει με τον τρόπο του αυτό το πράγμα, τους το λέει στα ίσια, είστε έτσι, τους λέει με μια ευγένεια και μια λεπτότητα, με έναν τρίτο τρόπο κατά κάποιο τρόπο, ούχρι αν έχουν συνεισχύοντες ιατρού, λέει κακώς έχοντες. Αυτοί που έχουν ανάγκη τον ιατρό και εγώ είμαι ιατρός, είναι αυτοί που είναι ασθενείς και το γνωρίζουν αυτό, γνωρίζουν την ασθενειά τους. Αυτοί ήταν με ένα ασθενής, αλλά δεν τον αγνώριζαν. Πίστευα ότι είναι εντάξει. Αφού Κύριε είστε εντάξει, στο καλό να πάτε. Δεν είμαι για εσάς. Εγώ είμαι για αυτούς που δεν είναι εντάξει. Γιατί είμαι πατέρας και θεραπευτής. Και συνέχεια τους λέει, να μάθετε τι εστίν αυτό, να μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσία. Θέλω ελεημοσύνη και αγάπη και όχι θυσίες. Δεν θέλω τις ασκήσεις σας, δεν θέλω τους κόπους σας, θέλω έλεον, αγάπη, ελεημοσύνη, ασφλαχνή, αυτό θέλω. Γιατί ο Κύριος δεν ήρθε να καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Δεν είναι συγκλονιστικός ο Κύριος. Αυτός είναι ο ευαγγελικός λόγος. Το έχουμε συνειδητοποιήσει, το βάλαμε στην καρδιά μας. Αν το βάλουμε είναι πανηγύρι η καρδιά μας. Ελευθερωνόμαστε. Αποκτούμε ένα είδος ελευθερίας φοβερό. Και με αυτά τα μάτια βλέπουμε τους ανθρώπους. Πώς θα δω τους ανθρώπους? Τον σύντροφό μου, τα παιδιά μου, τον φίλο μου, τον συνάδελφό μου, τον άγνωστό μου, τον γνωστό μου. Με ποιο βλέμμα, με ποια όραση, με ποια μάτια, με ποια θεώρηση, με ποιο ήθος. Αυτό είναι το Θεός του Κυρίου μας. Το οποίο είναι εξαιρετικά ήθος ελευθερωτικό και θεραπευτικό. Αυτό είναι η προσβολή των Φαρισαίων. Ένα απλό σημείο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο που είπαμε. Ο φαρισαϊσμός, η διάγνωση της νόσου και η θεραπεία της. Στο Άγιο Ευαγγέλιο του Κύριου μας έδωκε πολλές εντολές, πολλές φέρνουν τον άνθρωπο σε αισθήματα και σκέψεις, εντελώς αντίθετες από τον ψυχόλεθρο και μισάνθρωπο φαρισαϊσμό. Με τις εντολές αυτές συντρίβονται ακόμη και τα θεμέλια, ακόμη και οι πρώτες εκείνες βάσεις επάνω στις οποίες θεμελιώνεται και οικοδομείται ο φαρισαϊσμός. Λέει ο Κύριος στο Ματθαίο Ευαγγέλιο, «Οράτε και προσέχετε από τις ζήμεις των Φαρισαίων», είπε ο Κύριος. Η ζήμη των Φαρισαίων, αυτό το ήθος τους, αυτή η κουλτούρα τους, αν θέλετε, αυτή η πνευματική τους κατάσταση. Λέει να προσέχετε από αυτό το ήθος. Μακριά, λέει ο Κύριος. Δεν το λέει εύκολα. Δεν το λέει πολύ εύκολο ο Κύριος, προσέχετε από αυτό. Γιατί αν θέλουμε να δούμε πού έχει επιμείνει ο Κύριος, πού του ήταν σημαντικά, είναι αυτά. Το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κατηγορεί πάρα πολύ τον φαρισαϊσμό. Και λέει μάλιστα προσέχετε από αυτή τη ζύμη. Και το αναλύει. Ένας ευαγγελιστής μας επεξηγεί ότι με τον όρο ζύμη των φαρισαίων ο Κύριος εννοούσε τη διδαχή τους. Ένας άλλος μας λέει τι. Όταν λέει ζύμη του φαρισαίου, άλλος λέει διδαχή, άλλος λέει υποκρισία. Την υπόκριση δηλαδή. Πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Η διδαχή των φαρισαίων, ο τρόπος της σκέψης τους ξεπήγασε από την υποκριτική συμπεριφορά τους. Η υποκριτική συμπεριφορά και υποκρισία είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Όχι μόνο στην Εκκλησία αλλά και εκτός Εκκλησίας. Για ποιον λόγο? Γιατί όλοι υπηρετούμε την εικόνα μας. Αυτό που προβάλλει την εικόνα μας. Ο κόσμος σήμερα δεν κοιτά την ουσία αλλά την επικοινωνία. Έγινε η επιστήμη η επικοινωνία. Το τι πώς θα προβάλλει ένα προϊόν, πώς θα το πουλήσει και πώς θα προβληθεί ένας άνθρωπος και να λάβει την αποδοχή των άλλων. Γι' αυτόν τον λόγο η υποκρισία είναι μια χαρά στην εποχή μας. Εδώ είναι λοιπόν γι' αυτό πώς αυτή η υποκρισία και αυτή η προσποίηση που έγινε τόσο, έχει γίνει ένα με το πετσί μας που δεν το συνειδητοποιούμε. Είτε στην εκκλησία πάμε που μας μαθαίνουν πώς να συμπεριφερόμαστε, πώς να αντινόμαστε, πώς να κάνουμε το σταυρό μας, πώς να καθόμαστε, πώς να συνεικονόμαστε, πώς να ανάβουμε το κερί μας, χίλιες δύο πράγματα. Και συνέχεια και τι στυλ να παίρνουμε, ας πούμε στην καφετέρια που είμαστε, έλα ρε μεγάλε, στην εκκλησία. Αυτό έχει ταυτίσει τόσο πολύ με το πετσί μας που άντε τότε να σταθείς στην προσευχή σου και να είσαι ο εαυτός σου. Και τελικά ποιος προσεύχεται, ο εαυτός σου ή αυτός που φαντάζεσαι περί του εαυτού σου? Και αφού δεν προσεύχεται ο εαυτός σου, τι σχέση να έχεις με τον Θεό? Στο Θεό θα είσαι αυτό που είσαι. Χύμα, χάλια. Και να αναφερθείς έτσι στον Θεό. Αυτή λοιπόν η προσποίηση είναι που μας καταδικάζει, αυτή η υποκρισία. Και φυσικά ο τρόπος του σκέπτεστε, η διδαχή των Φαρισαίων, πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Η διδαχή των Φαρισαίων, ο τρόπος της σκέψης τους ξεπήγασε από την υποκριτική συμπεριφορά τους. Και φυσικά ο τρόπος του σκέπτεστε και η διδαχή τους διαμορφώνουν έναν υποκριτή που δεν φοβάται πια καμιά αμαρτία και δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για καμιά αρετή. Απλώς ελπίζει πως θα μπορεί κάποτε πάντοτε να κρύβει τις αμαρτίες του για να τις δικαιολογεί. Να τις δικαιώνει και να υποκαθιστά τις αρετές με την υπόκριση. Ο Κύριος στους μαθητές του έδωκε την εντολή να έχουν συμπεριφορά ειλικρινή και ίσια, που να στηρίζεται στη Θεία Σοφία, που να μην χρειάζεται να την δικαιολογούμε με πονηρίες, συμπεριφορά που να αντανακλά την αρετή. Αντίθετα όμως οι Φαρισαίοι περιορίζονται απλώς να φαίνονται δίκαιοι. Να αυτό από ποιος μας το μάθε πρώτος? Η μαμά μας. Πόσοι το ακούσατε να σηκώσετε χέρι? Πρόσεξε με εκθέσεις. Είμαστε από καλή οικογένεια. Και αν δεν το λέει έτσι, το λέει με άλλον τρόπο. Αν εκτεθούμε στο σχολείο, δεν είχαμε καλή συμπεριφορά, φάγαμε καμιά αποβολή, δεν είχαμε καλό βαθμό, δεν συμπεριφέραμε καλά στη γειτονιά, ξενυχτήσαμε και γυρίσαμε και τι θα πει η γειτονιά, τι θα πει ο κόσμος, ε? Πώς το ακούσαμε αυτό το πράγμα? Κανείς. Από άλλο πλανήτη είστε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν μας γεννά αυτή την κατάσταση. Οι Φαρισαίοι περιορίζονται απλώς να φαίνονται δίκαιοι, εφρόντιζαν μόνο να παριστάνουν τον δούλο του Θεού ενώπιον των ανθρώπων, να φαίνονται άνθρωποι του Θεού στο κοινό, που συνήθως πολύ εύκολα ξεγελιέται, το κοινό εύκολα ξεγελιέται. Και τώρα μπορούμε να δούμε ότι οι Φαρισαίοι προσφεύγουν σε κάθε δυνατό ελιγμό για να κάνουν τα έργα τους να λάμπουν όσο το δυνατό πιο φωτεινά στα μάτια των ανθρώπων. Τα άσχημα έργα τους τα δικαιολογούν πολιτικάντικα, σαν μια αναγκαιότητα, σαν μια έκφραση του πόθου να επιτύχουμε την ανοχή ενός μικρού κακού ένα μεγάλο καλό. Αυτό σηκώνει πολύ κουβέντα, το κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Λέμε για να μην γίνει κάτι χειρότερο, ας γίνει το λιγότερο κακό. Τη συμπεριφορά αυτή ο Κύριος την καυτηριάζει με πολύ αυστηρά λόγια. «Ημείς εστέ λέγει οι δικαιούντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων, αλλά ο Θεός γινώσκει τας καρδίας ημών, διότι το ενανθρώπιση ψηλών είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού». Από βόμβα, λέει, κοιτάξτε, εσείς μπορεί να δικαιώνετε τον εαυτό σας, αλλά ο Θεός ξέρει τις καρδιές σας. Και ξέρετε, αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Εγώ μπορώ να κορυδεύω τον εαυτό μου και να φτιάχνω ένα άλλο προσωπείο και ένα άλλο εαυτό από αυτό που είμαι. Αλλά πέρα από τον Θεό, ήδη η καρδιά μου θα με καταδικάσει. Θα χάσω μέσα από την εσωτερική συνοχή, την ισορροπία μου. Πολλά ψυχολογικά προβλήματα δημιουργούνται από αυτό. Χάνουμε την μπάλα, δεν ξέρουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Προβάλλουμε μια εικόνα ανάλογα ποια θέλει ο κόσμος για να κερδίσουμε κάτι, είτε σε πνευματικό είτε σε κοσμικό πλαίσιο, αλλά στο τέλος πνίγεται η καρδιά μας, χάνουμε την ισορροπία μας. Αλλά πέρα από αυτό λέγει όμως, αυτή η δικαιοσύνη, όσο και εγώ να υποκρίνομαι κάτι, πέρα από ότι η καρδιά μου είναι αδιάψευστος μάρτυρας της πραγματικότητας στην οποία ζω, και ο ίδιος ο Κύριος ως καρδιογνώστης γνωρίζει. Και τι και να λέει, και το υψηλόν εν ανθρώπης είναι ευδέλεγμα ενώπιον του Θεού. Αυτό που φαίνεται σημαντικό στους ανθρώπους, αυτό είναι ευδέλεγμα. Αντιπαθεί ο Θεός αυτή την υψηλοφροσύνη, αυτή την προβολή, αυτή την ψευτιά της αρετής μας. Ο κόσμος έχει μια δική του ψευτιά που προβάλλει χαρίσματα και ικανότητες, και στην Εκκλησία έχουμε μια άλλη ψευτιά που προβάλλουμε ηθική και αγιότητα και αρετή, που είναι μια απάτη φοβερή. Γιατί δεν με σώζει η ηθική μου, δεν με σώζει η αρετή μου, με σώζει η σχέση με τον Χριστό. Κέντρο μου είναι αυτός. Δεν μπορώ όμως να κάνω κέντρο τον Χριστό αν δεν είμαι ελεύθερος και επικής με τους ανθρώπους. Δεν είμαι άνετος με τους ανθρώπους. Αν τους ανθρώπους τους τακτοποιώ στη φαντασία μου και στη συνείδησή μου και τους κατηγοριοποιώ σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη περί ηθικής, περί αρετής, περί σωστού, περί χριστιανικής συμπεριφοράς, τότε σαφέστατα δεν αποδέχομαι τον αδελφό μου και έτσι χάνω και τον Θεό. Οι Φαρισαίοι προσπαθούσαν με διάφορες δικαιολογίες να σκεπάσουν και τα ψυχικά τους πάθη. Τα πάθη της ψυχής κάτω από τη σκέπη και τη δροσιά της δικαιολογίας συνήθως ρίχνουν βαθιές ρίζες στην ψυχή. Λέει Ιώσιος Ποιμήν, ο άνθρωπος όταν τον πόθο του να φαίνεται δίκαιος τον κάμε θέλημά του, δηλαδή επιδίωξή του και στόχο του, είναι ψυχικά άρρωστος. Ψυχικά άρρωστος είναι αυτός ο άνθρωπος που προσπαθεί να φαίνεται δίκαιος. Ποια είναι η ρίζα λοιπόν του φαρισαϊσμού? Λέει ότι είναι φιλαυτία. Κάνει τα πάντα, λέγει, για να φαίνεται στους ανθρώπους σημαντικός και όχι στον Θεό. Λέει όμως, μπορεί ο άνθρωπος να ποθήσει να γίνει ευάρεστος στον Θεό? Ναι, μπορεί. Πώς μπορώ να γίνω ευάρεστος στον Θεό? Μα μόνο, δέστε, πώς μπορώ να γίνω ευάρεστος στον Θεό? Πώς, με ποιον τρόπο? Μόνο όταν κάμει ο άνθρωπος συνεχεί επιδίωξή του να βλέπει τις αμαρτίες του. Να λοιπόν, πώς γίνομαι ευάρεστος στον Θεό? Όταν η καθημερινή μου επιδίωξη να βλέπω τις αμαρτίες μου, όχι σου, όχι του άλλου. Η καθημερινή μου επιδίωξη λοιπόν να βλέπω τον εαυτό μου και τις αμαρτίες μου, γίνομαι ευάρεστος στον Θεό. Όταν έχει το θάρρος ο άνθρωπος να κοιτάζει την αμαρτία του κατάματα, να μην φοβάται, να ξέρει την πραγματικότητά του. Και όταν έχει το θάρρος να την αναγνωρίζει και την ομολογεί. Ο Κύριος είπε κάποτε στους Φαρισαίους, τους την είπε άγρια, είναι ποτέ δυνατό να πιστεύσετε εσείς? Προκειμένου να αποκτήσετε τιμή και έπαινο ο ένας από τον άλλο, χαλάτε τον κόσμο. Μα δεν κάνετε τίποτα για να αποκτήσετε έπαινο και δόξα από τον ένα και μοναδικό Θεό. Λοιπόν, πώς να πιστέψει ένας άνθρωπος που λιγουρεύεται τη δόξα των ανθρώπων? Και πώς ένας άνθρωπος να βρει ισορροπία και να αγαπήσει έναν άνθρωπο δικό του όταν δεν τον τιμούν, δεν τον αναγνωρίζουν και κόπτεται και συγκρούεται? Πόσες φορές συγκρουστήκαμε με ανθρώπους γιατί δεν μας αναγνώρισαν, δεν μας απεδέχθησαν ή μας έκριναν ή μας ήλεγξαν ή νομίσαμε ότι δεν μας αγαπήσαν για αυτόν τον λόγο? Και ποια είναι η αλήθινη αγάπη? Άλλος διαρκώς να με προσκυνάει? Και πολλές φορές τσατιστήκαμε από αυτό. Και πόσες σχέσεις χαλάσαμε αυτόν τον τρόπο. Και πόσες σχέσεις φθαρήκανε. Γιατί το κεντρικό σημείο της σχέσης ήταν ο ένας να αναγνωρίζει τον άλλο. Ο ένας να λατρεύει τον άλλο, ο ένας διαρκώς να επιβεβαιώνει τον άλλο. Αυτή η αγωνία μου λοιπόν να λάβω την αποδοχή των άλλων, τον έπαινο των άλλων, δεν μπορεί να με οδηγήσει σε μια ορίμανση να λατρεύσω και να δεχθώ τον Θεό. Ο Κύριος αφαίρεσε από τους μαθητές του, από τις μαθητές του κάθε αφορμή για καινοδοξία. Γιατί θέλει ο ναός της καρδιάς τους να είναι καθαρός. Ο Κύριος έδωκε την εντολή όλα τα καλά έργα να τα κάνουμε κρυφά. Να λοιπόν προς πώς πολέμησε την καινοδοξία. Και να προσευχόμαστε αφού πρώτα κλειδώσουμε την πόρτα μας. Τα καλά μας έργα πρέπει να μένουν κρυφά. Όχι μόνο για τους άλλους ανθρώπους αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Τι ωραίο που το λέει. Κρυφά και για τους άλλους και για εμάς. Να μην έχουμε εντύπωση κάτι σπουδαίο γίνεται. Να μην δούμε σημασία. Να το πούμε και μια επέκταση αυτού να δώσουμε. Να μην ασχολούμαστε και να μην ελέγχουμε και να αναλύουμε διαρκώς τον εαυτό μας. Όταν κάποιος μελετά τον εαυτό του και λέει «Μα τι έκανα, αμάρτησα ή δεν αμάρτησα, τι αμαρτία έκανα, πόσο αμαρτία έκανα, σε ποια κατάσταση με βελτιώθηκε ή δεν βελτιώθηκε». Αυτό τι σημαίνει. Έννοια του είναι ο εαυτός του και όχι ο Θεός. Τον ενδιαφέρει ο εαυτός του και η εικόνα του. Γιατί δεν μας νοιάζει μόνο τι εικόνα, τι διέχουν οι άλλοι για μας. Υπάρχει κάτι πιο κρυφό και τι διέχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Και πολλές φορές η θλίψη μας, το τραύμα μας που ονομάζουμε μετάνοια, είναι ένας εγωισμός τραυματισμένος. Και λέμε, επιτρέπεται εγώ να φτάω σε αυτά τα χάλια. Δεν το φαντάζομαι ποτέ. Αχ, πρέπει να μετανοήσω. Αυτό δεν είναι μετάνοια, είναι εγωισμός. Αμαρτώ και λέω, ήμουν ανόητος, ήμουν χαζός. Είχα το θησαυρό, είχα τον χρυσό και πήγα το σκουριασμένο σίδηρο. Και πρόσβαλα τη σχέση με τον Θεό. Πού είσαι, Χριστέ μου, πάλι, σε πρόδωσα και ψάχνω τη σχέση. Δεν με νοιάζει ποιος είμαι. Δεν με νοιάζει τι γνώμη έχω εγώ για τον εαυτό μου ή τι άλλοι έχουν για μένα. Ούτε ο Θεός με νοιάζει. Θεέ μου, μπορεί να έρθει στην καρδιά μου. Μπορεί να ξέρεις ότι είμαι χάλια. Σε θέλω όμως. Θέλω αυτή τη σχέση μαζί σου. Έτσι, ούτε οι άλλοι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να φθείρουν την ψυχή τους με τους επένους τους, αλλά και η δική μας καρδιά δεν θα μπορεί πια ούτε να μας απατάει, ούτε να συμπεριφέρεται φιλάρισκα σαν μπόρνη. Περιφρονώντας τον Άγιο Δεσμό της με την Αγία Ταπείνωση. Ο Κύριος μας είπε πως για να αποκτήσουμε τις ευαγγελικές αρετές πρέπει να απαρνηθούμε στην πρόσκαιρη αυτή ζωή τον εαυτό μας, δηλαδή τα δικαιώματά μας. Τι λέει παρακάτω. Σε τι συνίσταται η αρετή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο? Στα πάθη και το σταυρό. Θεωρεί λοιπόν όλη η αρετή είναι να σηκώσουμε το σταυρό μας. Πώς το εννοεί εδώ? Να δούμε τι λέει. Όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, λέει, δεν είναι άξιος να είναι δικός μου. Εκείνος που θα κατορθώσει να φτιάξει τη ζωή του θα χάσει την ψυχή του. Και εκείνος που θα αφήσει τη ζωή του για μένα θα σώσει την ψυχή του. Ας αποθέσουμε λοιπόν κοντά στο σταυρό, δηλαδή ας νεκρώσουμε και ας θάψουμε μια για πάντα κάθε αντίληψη και ιδέα μας που έχουμε πάρει από τον κόσμο για το τι είναι τιμή, τι υπόλοιψη, τι προσβολές, τι πίκρες, τι ζημιά, τι αδικία, τι ο ανθρώπινος νόμος και τι ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αυτό είναι φοβερό που λέει, αν το καταλάβατε. Δηλαδή τι είναι σταυρός λοιπόν, τι να σταυρώσω. Αν θέλω λοιπόν να ελευθερωθώ, πρέπει να θάψω μέσα μου, να νεκρώσω κάθε αντίληψη και ιδέα που έχουμε πάρει από τον κόσμο. Οποιαδήποτε αντίληψη έχουμε πάρει από τον κόσμο που καθορίζει τη συμπεριφορά μας, τη ζωή μας, αν έχουμε νεκρώσει πια. Το τι είναι τιμή. Τι θεωρούμε τιμή λοιπόν? Τι λέει ο κόσμος για τιμή? Τι υπόλοιψη? Τι είναι προσβολές? Τι πίκρες? Τι ζημιά? Τι αδικία? Τι ανθρώπινος νόμος? Τι ανθρώπινη δικαιοσύνη? Αν αυτά μέσα μας δεν ανατραπούν, και η μεγαλύτερη ανατροπή είναι αυτό το πράγμα, και η μεγαλύτερη ελευθερία είναι αυτό το πράγμα, μπορεί να μας ενοχλεί αυτό και λέμε τώρα τι πολιτισμός μπορεί να βγει? Τι κουλτούρα μπορεί να βγει? Μα είναι εφικτό αυτό? Μα είναι τρέλα αυτό το πράγμα? Εμείς συνηθίσαμε και ζούμε συγκρίνοντα δεδομένα. Αν όλος με αδικήσει και με προσβάλλει, λέω, χάθηκε η ζωή μου, δεν το αντέχω. Και τι λοιπόν, θα φάω και θα κάτσω και τη φάω? Είναι κάτι άλλο αυτό. Είναι διαμόρφωση μιας εσωτερικής στάσης μέσα από την οποία ξεχωρίζω και παραδέχομαι τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο. Τι είναι η ζωή και τι είναι θάνατος. Τι είναι σπουδαίο και τι είναι ασήμαντο. Τι είναι φως και τι είναι σκοτάδι. Πρέπει αυτό να γίνει ξεκαθάρισμα μέσα μας. Δηλαδή, αν για μένα τιμή είναι, είμαι σε μια δουλειά και εργάζομαι και ζητώ μια αναγνώριση, μια προαγωγή, μια τιμή τέλος πάντων. Ή να μην με έχουν του κλώτσου και του πάτσου, ρε αδελφέ. Αν αυτό όμως, εντάξει, θα το ζητήσω, δεν μπορεί να γίνει, άνθρωπος είμαι. Αλλά αν αυτό γίνει ο καημός μου και θεωρώ ότι αν το έπαθα αυτό, τελικά χάθηκε η ζωή μου ολόκληρη και δεν το αντέχω. Πού έμπλεξα? Σε ποια δουλειά μπήκα? Θεέ μου, πνίγομαι. Τι συνεργάτης είναι αυτή? Αυτό το πράγμα Τι δείχνει? Ότι έχω μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Και η αρρώστια μου, ξέρετε, τις περισσότερες φορές και ο κόπος μου δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα που μου δημιουργεί ο άλλος. Είναι η εσωτερική μου αντίδραση που δεν ανέχομαι. Εγώ που είμαι τόσο σπουδαίος, που η μάνα μου με έφτιαξε με Ναπολέον και Λουδοβίκος και παραπάνω, να είμαι τώρα τέτοιο, να προσβάλλουμε τόσο πολύ. Εγώ είμαι φτιαγμένος για πρωθυπουργός τουλάχιστον. Και είναι δυνατόν να με προσβάλλουν έτσι οι άνθρωποι? Ξεκινούν από αυτή την ιδέα που έχω μέσα μου. Και αυτή την ιδέα, τι είναι προσβολή? Και εκεί που ντύνουμε, περιποιούμε, φτιάχνουμε μια εικόνα, χαμογελαστός και είσαι μόλις κοινωνικός, καλημέρα σας. Και ο σκιάλος μπουντρός και σε βρίζει. Και λες, χαλιέσαι μέσα σου. Λες, παιδάκι μου, έχουμε τόσο καλοδιάθετος. Καλά σου έκανε, γιατί αυτό είναι τόσο ψεύτικο που σε έριξε τελείως. Αλλά τι ιδέες έχουμε μέσα μας, είναι πολύ σημαντικό. Τι εννοούμε δικαιοσύνη, τι εννοούμε αδικία. Αν αυτά μέσα μας δεν γίνει υπέρβαση αυτής της καταστάσεως, δεν ελευθερωνόμαστε. Η μεγαλύτερη ανατροπή και αναρχία είναι αυτή. Όχι που να ρίχνουμε βόμβες και να το παίζουμε σπουδαίοι και να φανόμαστε σημαντικοί και δυνατοί. Η μεγαλύτερη ανατροπή είναι αυτή η ελευθερία εσωτερική, που να μην σε νοιάζει τίποτα και βρήκε τα πάντα. Δεν σε νοιάζει τίποτα γιατί θέλεις κάτι πιο σημαντικό από αυτά. Ξέρεις ότι όλα αυτά είναι πριν τον θάνατο. Είναι νεκρική πομπή για τον θάνατο αυτά. Και εσύ με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύεις τον θάνατο και ισχυροποιείς τον θάνατο. Εμείς θέλουμε κάτι που να νικά τον θάνατο, να υπερβαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Ο πραγματικά ισχυρός είναι αυτός που τον βρίζεις και δεν ενοχλείται. Τι σημαίνει? Ότι σου καταργεί τα όπλα. Χάνουν δύναμη τα όπλα τους. Γιατί ο άλλος είναι ισχυρός, έχει την εξουσία, σε διατάζει και το παίζει μάγκας. Όταν το παίζει μάγκας και εσύ δεν ενοχλείσαι, τον ανατρέπεις, τον διαλύεις, τον κάνεις ανίσχυρο. Το κάνει και όταν κάθεσαι κότα μπροστά στην εξουσία του. Όταν δεν σε ενοχλεί η εξουσία του και δεν προσβάλλεσαι, εσύ είσαι ο μάγκας. Εκείνος γίνεται ανίσχυρος και τα χάνει. Και σου λέει, καλά, δεν καταλαβαίνω ότι εγώ μπορώ να το κάνω τι θέλω στη ζωή μου, στη ζωή του. Και όλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν είναι ανατροπή αυτό το πράγμα. Δεν είναι ελευθερία. Αυτή όμως η ελευθερία δίνει μόνο ο Χριστός. Μην το κάνετε χωρίς Χριστό, γιατί θα φταίω εγώ μετά. Μαζί με τον Χριστό θα το κάνει αυτό. Μην μου ζητάτε μετά δικαιολογίες. Αυτό είναι η έμπνευση του Χριστού. Λοιπόν, και συνεχίζει. Ας γίνουμε λίγο μωροί δια Χριστών. Ας δώσουμε τις σιαγόνες μας εις ραπίσματα. Ας σκεπαστεί λίγο η επίγεια τιμή μας με την σποδό της εξουθενώσεως. Ας μάθουμε να μην λυπόμαστε και να μην πονάμε για τη φθαρτή περιουσία μας. Ας μην λυπόμαστε τη σάρκα μας τάχα για να μην ταλαιπωρήσουμε, να μην την ταλαιπωρήσουμε τον εκούσιο κόπο. Ας μάθουμε από τον ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστόν πόσο μεγάλη είναι η μυστική δύναμη της ησυχίας. Είναι η πιο υψηλή θεολογία. Είναι μια τέτοια ευγλωτία που καταπλήττει τους αγγέλους. Ενώ για την εσωτερική ησυχία την κατάσταση προσευχής. Δηλαδή, ας μην το πω, θα σκανδαλιστεί, το πω αλλιώς. Ησυχία που έχει άνθρωπος μετά την ερωτική σχέση με τον Θεό και τη συνάντηση, που καταπάβουν τα πάντα και ούτε καν προσεύχεται. Και αυτό που λέει ο εκείνος ο αναχωρητής, ο απλός, ο χωρικός, το βλέπω και με βλέπει. Αυτή είναι η προσευχή με τον Χριστό. Αυτή η ησυχία που λέω δεν σε νοιάζει τίποτα, στην αγκαλιά του Θεού και ησυχάζεις. Αυτή είναι η θεολογία πραγματική. Και δεν σε ενοχλεί τίποτα. Αυτή είναι αυτό που λέει η ευγλωτία των αγγέλων. Είναι μια τέτοια ευγλωτία που καταπλήττει τους αγγέλους. Ο κόσμος δεν έδωκε δόξα και δικαιοσύνη στον ανθρωπή σαν τα Χριστό. Τι περιμένουμε να δώσει σε εμάς? Ας την απαρνηθούμε λοιπόν, ας την αφήσουμε κάτω από το σταυρό του Χριστού. Αυτό λοιπόν μιλάει για την ανατροπή. Πάμε στο επόμενο. Κλαδιά του φαρισαϊσμού. Αυτό που έλεγα και στην αρχή έχει πολύ γούστο εδώ. Ο σκανδαλισμός και η κατάκριση. Το πιο συνηθισμένο επιχείρημα του υποκριτή, το πρώτο βέλος εναντίον του πλουσίου, είναι πως τάχα σκανδαλίστηκε. Η κατάκριση έρχεται σαν φυσική συνέπεια του σκανδάλου. Αφού λοιπόν με σκανδάλισε, θα σε κατακρίνουν που με σκανδάλισες. Είναι μια υποκριτική στάση. Γιατί υποκριτική? Γιατί και εγώ σε ίδια χάλια είπε. Αυτό που έλεγε ο Γεροπορφύριος, είναι η πόρνη είναι ο κλέφτης που πιάσανε και εμείς είμαστε οι κλέφτες που δεν συλλάβουν ακόμα. Και κρύβουμε τον εαυτό μας, παίζουμε την υποκρισία μας, διαμορφώνουμε, πείθουμε και τον εαυτό μας επειδή μας πιάσανε ότι είμαστε καλοί εμείς. Και από εκεί αντουλούμε το δικαίωμα να σκανδαλιζόμαστε και δια του σκανδαλισμού να κατακρίνουμε τους άλλους. Αλλά αφού λέει θελημένα αποδίδει στον άλλο κάτι το κακό, ο τάχα σκανδαλισμός του είναι μια υποκρισία, μια προσποίηση. Μα καταφεύγει σε αυτή γιατί μόνο έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί για την πράξη του. Ο σκανδαλισμός είναι σημάδι μέσα του ζει και κυριαρχεί ο παλαιός Αδάμ, ο παλαιός άνθρωπος. Είναι μια αρρώστια πολύ βαριά και δυσθεράπευτη. Μια αρρώστια που δεν αφήνει τη μετά να εκδηλωθεί και να φέρει την κάθαρση. Όταν ασχολείσαι με τα λάθη των άλλων, πώς θα δεις τα δικά σου? Με άλλα λόγια, σκανδαλιζόμαστε όταν κοιτάζουμε την αμαρτία του πλησίον μας, σαν να ήταν κάτι το απέραντα μεγάλο, δηλαδή όταν την κοιτάζουμε αρρωστημένα. Ο σκανδαλισμός, λέει, είναι γέννημα της φιλαυτίας. Η φιλαυτία θρονιάζεται στην ψυχή του ανθρώπου που δεν έχει αγάπη για τον πλησίον. Κοιτάξτε, δύο κατηγορίες ανθρώπων δεν σκανδαλίζονται. Οι πολύ αμαρτωλοί που λένε σιγά, μέχρι να φτάσει, δεν έχω κάνει. Και δεν νοιάζει τίποτα. Ή αυτός που είναι άγιος, που ξέρει πνευματικά τι σημαίνει ανθρώπινη φύση και αγκαλιάζει τους πάντες με αγάπη. Και γνωρίζει ότι ακόμη και η αρετή μας ή οποιαδήποτε είναι ευδέλικμα ενώπιον του Κυρίου. Και δεν μας σώζει η αρετή μας, αλλά η αγάπη του Θεού. Ή πολύ αμαρτωλός πρέπει να είσαι, ή άνθρωπος του Θεού και άγιος να είσαι, για να μην σκανδαλίζεσαι και να μην κρίνεις κανέναν άνθρωπο. Αλλά πάντως αυτό είναι το ήθος του Χριστού. Ο σκανδαλισμός, λοιπόν, είναι γέννημα της φιλαυτίας. Η φιλαυτία θρονιάζει την ψυχή του ανθρώπου που δεν έχει αγάπη για τον πλησίον. Και είναι έκφραση μιας όχι σωστής αγάπης για τον εαυτό μας. Ξέρετε, αυτό είναι η υποκρισία της κοινωνίας μας, ξέρετε ποιο είναι, όταν τα κανάλια δίνουν διάφορες αμαρτίες, εγκλήματα και όλοι λένε «Τι έκανε!» Άνθρωποι που τα κάνουν πολλαπλάσια μέσα στο κοσμικό σύστημα. Απλώς το κοσμικό σύστημα έκανε και κάποια νομικά κατασκευάσματα να νομοποιεί κάποια πράγματα. Να αλλοιώνει τη συνείδηση. Όταν ακούτε άνθρωποι να λέει είναι για εξορκισμό. Πολύ απλά. Τι σημαίνει, ποιοι είμαστε? Τι υπάρχει που δεν φανταστήκαμε? Τι υπάρχει που δεν πέρασε από το μυαλό μας? Ποια αμαρτία που δεν κάναμε έστω και από το μυαλό μας? Έχουμε Αγίους, δεν θυμάμαι ποιος είναι τώρα, νομίζω ο Άγιος Σιμώνας Θεολόγος, που περιγράφει ποιος είναι ο ίδιος και λέει «Μα είναι κάτι για πράγματα». Λέει κάπου αβάσπι μην κάτι, για να το καταλάβετε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τέτοια συνείδηση που δεν σκανδαλίζουν. Μάλλον να το βρούμε τώρα, γιατί είναι δυνατό αυτό. Να, το βρήκα. Ο αβάσπι μην, ο Μέγας, για τον οποίο ισχύει το λόγιο του Αποστόλου «Πάντα καθαρά της καθαρής», είπε «Όταν ο άνθρωπος φτάσει στην κατάσταση αυτή, τότε βλέπει τον εαυτό του χειρότερο από ολόκληρη την πλάση». Τον ρώτησε ένας αδελφός, «Πώς είναι δυνατόν να συλλογίζομαι για τον εαυτό μου πως είμαι χειρότερος από ένα φωνιά?» Απάντησε ο Άγιος Ποιμήν, «Όταν ο άνθρωπος φτάσει στην κατάσταση αυτή για την οποία ομιλεί ο Απόστολος, τότε ακόμη και ο άνθρωπος που έχει κάνει φόνο, ακόμη λέει, τότε ακόμη και άνθρωπο που έχει κάνει φόνο ανιδί, λέγει, αυτός μια φορά μόνο έκαμε αμαρτία, εγώ τον σκοτώνω τον εαυτό μου καθημερινά». Επήγε ο αδελφός και μετέφερε τα λόγια του αβάπημένου σε ένα άλλο γέροντα και ο γέροντας εκείνος είπε, «Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε τέτοια κατάσταση καθαρότητας, κι αν ακόμα ειδεί στον πλησίον του αμαρτίες, η αρετή του τον κάνει να τις καταπίνει». Ερώτησε ο αδελφός, «Ποια αρετή του?» Απάντησε ο γέροντας, «Η αυτομεμψία του. Αυτή του έχει μάθει να κατηγορεί πάντοτε τον εαυτόν του». Και αναφέρεται ένα περιστατικό για να καταλάβετε. Ο άνθρωπος, λοιπόν, που έχει τέτοια συνείδηση, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτό θέλω να σας πούμε. Ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που δεν σκανδαλίζεται, που βλέπει τον εαυτό του χειρότερο, ακούγει εγκλήματα και θέτει τον εαυτό του χειρότερο από αυτούς. Και έχει μια επίοικια, μια ελευθερία. Που εμείς που λειτουργούμε με ένα φαρισαϊσμό σκανδαλιζόμαστε και λέμε «Απαπαπα, τι έκανε?» Ακούστε ένα περιστατικό. Ο Αβάς Αμονάς ερευνούσε συνεχώς την καρδία του και τη συνείδησή του και τις ελλείψεις του, και για τις ελλείψεις του κατηγόρησε τον εαυτόν του. Έφτασε έτσι σε πολύ βαθιά ταπείνωση και απλότητα. Μάλιστα, δε από την πολύ του αγάπη προς τον πλησίον, έφτασε στο σημείο όχι μόνο να μην βρίσκει κανένα κακό σε κανένα, μα και ξέχασε ότι υπάρχει κακό. Δέστε, ξέχασε ότι υπάρχει κακό. Κάποτε, λέει, όταν πια είχε γίνει δεσπότης, του επήγαν μία κοπέλα που είχε συλλάβει από παράνομο δεσμό και ήταν έγκυος. Και του είπαν, την εποχή εκείνη, φανταστείτε, ο τάδε την κατέστησε έγκυος, να του βάλει σε επιτίμιο, τιμωρία δηλαδή, εκκλησιαστικό, ως όρος είναι, επιτίμιο είναι ο κανόνας ο εκκλησιαστικός. Μα ο Αμονάς ευλόγησε με το σημείο του σταυρού την κοιλιά της κοπέλας και διέταξε να της δώσουν 6 σεντόνια λέγοντας: «Ποιος ξέρει, μπορεί όταν θα έρθει η ώρα της να γεννήσει να πεθάνει ήδη το μικρό της. Ας τα έχουν, μπορεί να τους χρειαστούν για τον ενταφιασμό». Εκείνοι που την είχαν πάει με το ζόρι του είπαν: «Τι είναι αυτά που κάνεις, βάλε τους επιτίμιο». «Αδελφοί τους», απάντησε ο Άγιος, «η κοπέλα είναι τόσο κοντά στο θάνατο, επιτρέπεται να κάνω κάτι άλλο». Αυτή είναι η Αγία μας, αυτή είναι η ελευθερία, αυτό είναι το ήθος. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει ψυχή, τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει ελευθερία. Εμείς γιατί δεν το ξέρουμε? Γιατί δεν βιώνουμε τον Θεό. Δεν ζούμε την αγάπη του Θεού. Απλώς ιδεολογικά, αντίληψη έχουμε, το μυαλό μας είναι εύστροφο, σκεφτόμαστε. Μα και αν κάνουμε αυτό, μπορεί να γίνει το άλλο. Δεν πρέπει να σώσουμε τον άνθρωπο, να τον βοηθήσουμε. Λες και έχει ανάγκη ο Θεός τη δική μας συμβολή για να σώσει κάποιον. Και αν κάνουμε λάθος, θα χαθεί ο άνθρωπος. Και ο Θεός μπρίκει και κολλάει. Δεν ξέρει ο Θεός, δεν μπορεί να σώσει τα πάντα. Από εμάς περιμένει, από τα λάθη μας και τα σωστά μας, να σώσει κάποιον. Να συνεχίσουμε. Χρειάζεται λοιπόν. Ο σκανδαλισμός είναι γέννημα της φιλαυτίας. Η φιλαυτία θρονιάζεται στην ψυχή του ανθρώπου που δεν έχει αγάπη για τον πλησίον. Και είναι έκφραση μιας όχι σωστής αγάπης για τον εαυτό μας. Αυτή την αρρώστια ο Κύριος την παρομοίασε με δοκό. Γιατί σε σύγκριση με αυτήν, τα κάποια φανερά αμαρτήματα του πλησίου δεν είναι παρά ένα μικρό σαριδάκι, ένα κάρφος. «Μην κρίνετε», είπε ο Κύριος, «και δεν θα κριθείτε. Γιατί με το μέτρο, με ό,τι μέτρο κρίνετε, με το ίδιο θα κριθείτε. Και με όποιο μέτρο μετρείτε εσείς, με το ίδιο θα σας μετρηθούν. Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το δικό σου μάτι το δοκό, το δοκάρι, και μετά ασχολείσου να βγάλεις και το μικρό κάρφος από το μάτι του αδελφού σου». Αυτό είπε ο Κύριος. Να ένας άλλος λόγος δυνατός μέσα μας, που αν θέλουμε το βάζουμε στην καρδιά μας, διαμορφώνεται ένα ήθος που δεν έχει καμιά σχέση με τη ζήμη και τη διδαχή των Φαρισαίων, αυτή τη διδαχή του Κυρίου μας. Τι σημαίνει? Εμείς θα καθορίσουμε αν ο Κύριος θα είναι αυστηρός ή επικής μαζί μας. Εμείς θα καθορίσουμε πώς θα σωθούμε. Είναι ξεκάθαρο. Λέμε είναι αυστηρός ή όχι Κύριος, από εμάς εξαρτάται. Γιατί λέει, με όποιο μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Όπως θα κρίνουμε, θα κριθούμε. Θέλουμε αυστηρότητα, με αυστηρότητα να κρυθούμε, να κρίνουμε και εμείς με αυστηρότητα στους άλλους. Αν δείξω επίοικια και αποδοχή και απαντοχή στον άλλο, αυτό θα δείξει ο Κύριος μας. Γιατί αλλιώς τότε λέει ψέματα. Είναι δυνατόν να λέει ψέματα όμως? Μη κρίνετε να μην κριθείτε, είναι ξεκάθαρο. Δεν μιλάει μόνο για τη μέλουσα ζωή και στην παρούσα. Λέει ο λαός το λέει ότι κοροϊδεύεις, το λούζεσαι. Είναι ξεκάθαρο. Ό,τι κατηγορούμε θα την πάθουμε εμείς τρεις χειρότερο μετά. Για να συνέλθουμε. Είναι πνευματικός νόμος αυτός. Χρειάζεται λοιπόν να βιάζουμε τον εαυτό μας, να μην κρίνουμε τον πλησίον, με το φόβο του Θεού και την ταπείνωση. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Πολύ ωραία η παρατήρησή σας. Ευχαριστώ, όνομά σας. Να ζήσεις. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που υποφέρουν αυτομεμψία και αυτοκατάκριση. Σωστά. Σε όλα τα πράγματα χρειάζεται διάκριση. Να διακρίνουμε τι είναι από Θεού και τι όχι. Τι είναι πνευματικό γεγονός και είναι ψυχολογικό γεγονός. Τι είναι εγωιστικό και είναι ταπεινό. Λοιπόν, καταρχήν η έννοια της αυτομεμψίας το θέλει ο Κύριος μας. Αλλά μια αυτομεμψία που δεν κρύβει εγωισμό, που δεν κρίνει ενοχή, που κρίνει μετάνοια, που κρύβει μετάνοια. Η αυτομεμψία που κρύβει μετάνοια, ποια είναι και ποια είναι αυτό που λέτε εσείς? Είναι δυνατόν να υπάρχει διαστροφή αυτού και να κρύβει μεγάλο εγωισμό? Δηλαδή η αυτομεμψία που κρύβει μετάνοια τι σημαίνει? Θεέ μου, έκανα λάθη αυτά και αυτά και απομακρύνθηκα από εσένα. Εντάξει, αυτός είμαι. Δεν θα το λεπτολογήσω, δεν θα το ψηρίσω. Θα έρθω και θα πω ήμαρτον. Θα ελπίσω σε σένα. Απογοητεύομαι τον εαυτό μου, ξέρω τα χαλιά μου, αλλά δεν θα κάθομαι να το ψηρίζω και να κλαίω τα μαύρα μου. Το κάνω μετάνοια αυτό και θα ελπίσω την αγάπη σου. Και η θλίψη θα μεταποιηθεί σε χαρά. Και δεν θα γίνω σχολαστικός με τις πράξεις μου. Το άλλο τι είναι? Είναι άρνηση μετανοίας. Κλείσιμο στον εαυτό μου και λέω, αχ, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Πρέπει να πάω, εντάξει, να είμαι σωστός. Για να δω τι έκανα. Μου είπε και ο πνευματικός μου. Πρέπει να είμαι σωστός. Πολλές φορές μπλοκάρουμε και στο τι ιδέα θα έχει ο πνευματικός μας για μας. Ή τι ο κόσμος. Και αντί να βλέπουμε τη γνώμη του Θεού, κοιτούμε του πνευματικού μας. Ποιο μας απασχολεί? Πώς θα τρομάξει ο πνευματικός μας και πώς θα μας κοιτάξει, τι γνώμη θα έχει για μας, παρά τι θέλει ο Θεός. Πιο εύκολα τα βρίσκουμε το Θεό, δηλαδή παρά με το πνευματικό μας πολύ απλά. Ή με οποιοδήποτε ανθρώπους. Και τότε κρύβεται μια διάσταση εγωιστική που θέλοντας να προστατεύσουμε την εικόνα μας, αυτό που είπα και πριν, να προστατεύσουμε την εικόνα μας, να τη διαφυλάξουμε, αντί να αποκαταστήσουμε σχέση μας με τον Θεό, κλεινόμαστε στον εαυτό μας και θέλουμε να αποκαταστήσουμε σχέση με τον εαυτό μας. Να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε σωστοί, δεν είμαστε λάθος. Και αρχίζουμε να ψηρίζουμε τα πράγματα. Από εγωισμό δηλαδή. Πώς το έκανα αυτό. Δεν το έκανα τόσο πολύ, βρε παιδάκι μου. Ψάχνουμε δικαιολογίε. Τι δικαιολογίε τώρα. Χάλια είμαι. Α, παπα, δεν έχω σωτηρία εγώ. Θα πάω κλειστό να γίνω καλόγερο σε μια σπηλιά, δεν με σώσει τίποτε. Και την πατάμε. Και αρχίζουμε να ψηρίζουμε τα πράγματα. Και οδηγούμαστε σε μια εγωιστική αυτομεμψία. Όπως ένας πασικλάκι, παιδάκι, φλωράκι, μαθητής που αντί να πάρει 20 πήρε 19,5 και τρελαίνεται. Πώς το έπαθα, πώς το μάθει η μαμά μου. Και αρχίζουμε και λέμε, μα το έκανα αυτό και αρχίζουμε, γινόμαστε μανιακοί. Αυτό δεν είναι, αυτό με ψία αυτού του είδους. Άλλος λέει, δεν πήρα, δεν πήρα 15, χαζός, με διάβασα, δεν πάτησα. Τα λεφρά θα διαβάσω, είμαι αυτό. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Κανείς άλλος. Λίγο, τι ώρα είναι? Πέρασε η ώρα, δεν πέρασε? Ένα τελευταίο και τελειώσαμε. Μια άλλη μορφή, ξέρετε, φαρισαϊσμού είναι η αμαρτία της αποζήλων ου κατεπίγνωση κατάκρισης, είναι πολύ μισητής των Θεών. Η αμαρτία της κατάκρισης αποζήλων ου κατεπίγνωση είναι πολύ μισητής των Θεών. Δηλαδή, από μεγάλο ζήλο να προστατεύσουμε τον Θεό, τα πνευματικά θέματα οδηγούμεθα σε κατάκριση. Και αυτοί λένε πολύ μισθοί στον Θεό. Οι αντίχριστοι, οι έτσι αλλιώς. Μα δεν θα προστατεύσουμε την Εκκλησία, γιατί σε έβαλε ο Θεός κανένα να είσαι προστάτης της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία έχει φόβο να χάσει, να κερδίσει. Μα η Εκκλησία νικά όταν ιτάται. Εσύ είσαι προστάτης της Εκκλησίας. Λοιπόν, τον κάνει να οργίζεται. Εκείνους που αφήνουν τον εαυτό τους να ξεπέφτουν στην αμαρτία αυτή, ο Θεός τους αποστρέφεται, έστω κι αν ήσαν οι μεγάλοι του αθλητές, και τους παίρνει τη χάρη του. Αυτό είναι ολοφάνερο σε πολλά παραδείγματα Αγίων που μας τα διέσωσαν οι ιερείς συγγραφείς της Εκκλησίας μας για την πνευματική ωφέλεια και οικοδομή όλων των χριστιανικών γενεών. Καμιά αρετή, μας λένε, δεν δίνει στον άνθρωπο το δικαίωμα να κατακρίνει τον αμαρτωλό αδελφόν του. Ούτε η ολοκληρωτική αφοσίωση των Θεών, ούτε ο πιο θερμός ζήλος. Η κατάκριση ακόμα και όταν έρχεται σαν έκφραση ζήλου για τον Θεό και τον νόμο του, δεν αποτελεί παρά μια επικίνδυνη υποτροπή της φοβερής αρρώστιας του φαρισαϊσμού. Ο ζήλος που οδηγεί σε κατάκριση είναι ζήλος ου κατεπίγνωση. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μπορεί άκοπα να δώσει σε όποιον θέλει ουσιαστική αρετή. Και μάλιστα πολύ πιο μεγάλη από εκείνη που φανταζόμαστε πως έχουμε εμείς. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι καλοί και δίκαιοι δεν έγιναμε με τον κόπο μας, αλλά με τη χάρη του Θεού. Και ότι όταν κρίνουμε τον πλησίον, την διώχνουμε τη χάρη του Θεού. Και τότε απλώς φανταζόμαστε ότι είμαστε καλοί και δίκαιοι. Γιατί δεν είμαστε πια, αφού έχουμε πάθει υποτροπή. Έχουμε ξαναγυρίσει στην αρρώστια του φαρισαϊσμού. Τι ωραία, αυτό είναι χωρίς λόγια, είναι τόσο ξεκάθαρο. Ό,τι έχουμε, ό,τι έχουμε είναι από τη χάρη του Θεού. Γιατί να κρίνω τον άλλο? Ο Θεός όποτε θέλει δίνει αρετή. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να τον προστατεύσουμε. Η προστασία που θα δεχόταν ο Θεός μόνο είναι να δώσουμε ελπίδα στον άνθρωπο και να μην τον κρίνουμε. Εκείνος λέει που κατακρίνει τον πλησίον του αρπάζει τον θρόνο του Θεού. Γιατί μόνο αυτός έχει δικαίωμα να κρίνει τα πλάσματά του. Αρπάζει και του Χριστού τον θρόνο, γιατί αυτός μόνο έχει την εξουσία κρίνει ζώντας και νεκρούς και θα τους κρίνει όταν έλθει με τα δόξης. Τα είπαμε όλα, φτάνει τόσο. Την επόμενη φορά, μόνο μία ανακοίνωση σας παρακαλώ. Το Σαββάτο αυτό θα έχουμε την αιμοδοσία. Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου θα γίνει αιμοδοσία. Δήλωσαν 75 άνθρωποι που τους περισσεύει το αίμα τους. Θα γίνει αιμοδοσία στον τρίτο όροφο εδώ στο κτίριο στις 10 με 1 η ώρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.